sono atroce, sono atroce, sono spiso, ma devo fare le cose le frane, però che cosa c'è il tiro. Quando ho fatto un tappato, ho pensato che non sono riuscito a fare questo. E te che sono su me, che sai, sono maschio, sono spiso. E so su una cassetta psichiatrica. Un patera, proschini, somen, che torni a doxologie, somen. Και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες ανοίσομεν. Κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντα σήμας. Ημές. Μη ζητήσεις ποτέ να εννοήσεις τους λόγους των θείων μυστηρίων των εκτιθεμένων στην Αγία Γραφή άνευ προσευχής και αιτήσεως βαθίας παρά Θεού. Ξέρετε, η Αγία Γραφή περιέχει μυστήρια, τα μυστήρια του Θεού. Εξηγούν δηλαδή ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η συμπεριφορά Του, η στάση Του με τους ανθρώπους, τι ζητάει από μας. Όλα τα λέει η Αγία Γραφή. Είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Οι όροι είναι ανοιχτοί, προφανείς. Και υπάρχουν στην Αγία Γραφή, αλλά παρά τα αυτά απαιτείται, όπως μας λέει εδώ ο Βάσης Αχ, φώτιση του Θεού για να καταλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα των γραφών. Γι' αυτό και κάνουμε και κηρύγματα και ερμηνείες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είναι ο καλύτερος εξηγητής των Αγίων Γραφών, ο μεγαλύτερος, ο σπουδαιότερος διδάσκαλος, λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το ερμήνευσε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, λέξη προς λέξη, και λέει, εάν συνέβαινε να είναι, γιατί αυτό είναι της γραφής λόγιο, γραμμένα τα λόγια της γραφής μέσα στην καρδιά σας, δεν θα χρειαζόταν να σας κάνω κήρυγμα, διότι θα τα ξέρατε, θα τα γνωρίζατε. Αλλά επειδή είστε μακριά από αυτά που λέει η γραφή, πρέπει να σας κάνω κήρυγμα να σας ερμηνεύσω τη γραφή. Εδώ λέει λοιπόν, αν θέλεις να καταλάβεις τα μυστήρια της γραφής, δεν είναι διανοητική επεξεργασία να βάλεις το μυαλουδάκι σου να δουλέψει. Βεβαίως θα δουλέψει. Το μυαλό μας το έχουμε πάντοτε μαζί μας και το χρειαζόμαστε συνέχεια. Αλλά δεν μπορούμε όλα τα πράγματα να τα κάνουμε με το μυαλό μας. Τα πράγματα του Θεού θέλουν και φώτιση, θέλουν το νου του Χριστού. Και εδώ πέρα μας λέει, μην ψάχνεις ποτέ να εισχωρήσεις τα μυστήρια των λόγων της Αγίας Γραφής χωρίς προσευχή και χωρίς να ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού. Αλλά τι να λες, ποιο θα είναι το φρόνημά σου. Κύριε, δώσ' μη σύνεση και αίσθηση της δυνάμεως της ευρισκομένης εις τας Αγίας Γραφάς. Δώσ' μου, Κύριε, σύνεση, μυαλό, φώτιση και αίσθηση, γιατί είμαστε ανέστητοι λόγω της αμαρτίας, που υπάρχει στις Αγίες Γραφές. Γνώριζε δε ότι Η κλίση των αληθών νοημάτων των Θείων Γραφών υπάρχει προσευχή. Ποιο είναι το κλειδί που ανοίγει το ντουλάπι και κατανοούμε τα λόγια της Γραφής? Η προσευχή, η Θεία Βοήθεια. Όταν θελήσεις να πλησιάσεις δια της καρδίας σου εις τον Θεό, πρώτον δια των σωματικών κόπων δείξον εις αυτόν τον πόθον σου. Αν θέλεις να πλησιάσεις τον Θεό, πρώτα λέει δείξε στο Θεό με τους σωματικούς κόπους, δηλαδή κάνε μετάνοια, κάτσε όρθιος, να ταλαιπωρηθείς λίγο. Δείξε τον κόπο σου όταν θέλεις να πλησιάζεις το Θεό, να φανεί αυτό ότι το θέλεις. Διότι εκ τούτων των κόπων άρχεται η πολιτεία των μοναχού, διότι η ζωή του μοναχού ξεκινάει από αυτούς τους κόπους. Ο άνθρωπος, ο κοσμικός, ψάχνει πώς θα καλοπεράσει, πώς θα είναι άνετα, ό,τι θα κάνει να είναι άνετο, μην κουραστεί. Ο μοναχός ψάχνει πώς θα κουραστεί. Η δε καρδία ευκόλως πλησιάζει στον Θεό δια της στερήσεως της σωματικής χρείας και της ασκήσεως του ενός είδους της τροφής, καθότι ο Κύριος επ' αυτής της κακοπαθίας θεμελίωσε την τελειότητα. Και ο άνθρωπος λέει, ξεκινάει με αυτούς τους κόπους και έτσι ξεκινάει η ζωή του μοναχού, όταν έχει ανάγκη, σωματική χρεία δηλαδή, δεν έχει τα απαραίτητα να φάει, δεν έχει άνεση να κοιμηθεί. Και πάνω σε αυτή την κακοπάθεια ο Κύριος θεμελίωσε την τελειότητα. Γνώριζε ότι η αργία υπάρχει αρχή της σκοτώσεως της ψυχής. Είναι κακό πράγμα ο άνθρωπος να είναι αργός, να μην έχει τι να κάνει. Γιατί αρχίζει έτσι και σκοτίζεται η ψυχή. Αλλά σκότωσιν επί σκοτώσει προξενούσιν εμετά των ανθρώπων ομιλία. Μιλάει σε μοναχούς και λέει σκότωση πάνω στη σκότωση προξενούν οι συνομιλίες με τους ανθρώπους. Ο μοναχός δεν πρέπει να συναναστρέφεται με τους ανθρώπους. Και αφορμή του πρώτου είναι το δεύτερο. Δηλαδή αφορμή για να σκοτιστεί ο άνθρωπος είναι όταν συναναστρέφεται με άλλους ανθρώπους. Διότι αν η περιψυχικής ωφελίας λόγοι αμέτρως γινόμενη προεξενούσιν σκότωσιν, διότι όταν κανείς λέει πολλά για την ψυχική ωφέλεια, τα παραλέει εκεί, και αν θα πει πολλά, όσο πιο πολλά θα πει, τόσο πιο πολύ θα σκοτιστεί. Δεν θα γίνει σοφός, θα σκοτιστεί. Και βέβαια, τα μάταια λόγια είναι ακόμη χειρότερα. Σκοτίζουν ακόμη πιο πολύ την ψυχή. Γιατί? Επειδή εξευτελίζεται και εξαχριούται η ψυχή από τις αμέτρους ομιλίες, γιατί η ψυχή από τις άμετρες, χωρίς μέτρο συζητήσεις, ευτελίζεται. Καν έχει φόβο, καν έχει το φόβο του Θεού, ακόμη και αν είναι ένας άνθρωπος που έχει φόβο Θεού, άμα λέει πολλά, τότε η ψυχή του ευτελίζεται. Λοιπόν, η σκότωση της ψυχής προκύπτει εκ της αταξίας της πολιτείας. Λοιπόν, η σκότωση της ψυχής προκύπτει όταν υπάρχει άτακτος βίος, σαπατσουλιά, όχι πειθαρχία. Όταν υπάρχει τάξης και μέτρων στην πολιτεία, φωτίζεται διάνοια και φεύγει σύγχυση. Όταν υπάρχει τάξης και μέτρο στην ζωή του ανθρώπου, τότε φωτίζεται ο νους και φεύγει η σύγχυση. Διότι της διανοίας σύγχυσης ή της προέρχεται εκ της αταξίας, γιατί η σύγχυση στη διάνοια που προέρχεται από την αταξία προξενεί σκότωση στην ψυχή, και η σκότωση προξενεί θόλωση. Στο σκοτάδι δεν βλέπεις καθαρά. Η δε ειρήνη της διανοίας προκύπτει εκ της καλής τάξεως. Η ειρήνη στο νου του ανθρώπου προέρχεται από την τάξη που έχει μέσα του. Και εκ της ειρήνης γεννάται το φως στην ψυχή. Και όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη, φωτίζεται η ψυχή του. Και ο καθαρός αέρ λάμπει στη διάνοια. Και τότε το καθαρό αεράκι λάμπει μέσα στη διάνοια του ανθρώπου. Και καθώς όταν απομακρύνεται της εκ του κόσμου και πλησιάζει εις τη σοφία του πνεύματος, κατά το σου τον δέχεται και την χαράν παρά Θεού. Και όσο φεύγει από τα κοσμικά και πλησιάζει στη σοφία του πνεύματος, τόσο δέχεται τη χαρά από το Θεό και αισθάνεται την διάκριση της σοφίας στην αυτού ψυχή, και αισθάνεται, γεύεται τη σοφία μέσα στην ψυχή του και διακρίνει ότι η σοφία του πνεύματος υπάρχει πολύ ανωτέρα της σοφίας του κόσμου, και τότε μπορεί να διακρίνει και καταλαβαίνει ότι η σοφία του πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, είναι πολύ ανωτέρα από τη σοφία του κόσμου. Διότι εις τη σοφία του πνεύματος η σιωπή κυριεύει την ψυχή. Διότι όταν μιλάμε για τη σοφία του πνεύματος, η ψυχή κυριεύεται από σιωπή. Δεν θέλει να μιλάει. Δεν θέλει να ανοίξει το στόμα του. Δεν θέλει να βγουν από το στόμα του αυτά που έχει μέσα στην καρδιά του. Αλλά στην κοσμική σοφία υπάρχει πηγή πολυλογίας. Ενώ στην κοσμική σοφία υπάρχει επίδειξη, υπάρχει αλαζονία, υπάρχει, είναι πηγή πολυλογίας. Μετά την έβρεση της σοφίας του πνεύματος, πληρούται της πολλής ταπεινοφροσύνης και πραότητος και ειρήνης. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει σοφία του πνεύματος, γεμίζει από πολλή ταπεινοφροσύνη, πραότητα και ειρήνη. Ή της βασιλεύει σε όλους τους λογισμούς. Σε όλους τους λογισμούς έχει αυτά τα τρία στοιχεία. Ταπεινοφροσύνη, πραότητα και ειρήνη. Τα δε σωματικά μέλη πάβουσι και ησυχάζουσι από την ταραχή και αταξία της ακολασίας. Και όχι μόνο ο νους είναι ήρεμος, τακτοποιημένος, αλλά και τα μέλη του, τα σωματικά του ανθρώπου με τα οποία αμαρτάνει, ηρεμούν. Έχουν και αυτά ησυχία και τάξη. δεν έχουν την αταξία της ακολασίας. Μετά δε την έβρεση της κοσμικής σοφίας αποκτά την υπερηφάνεια του φρονήματος και τους λογισμούς διαφόρους και αδιεγήτους. Όταν κανείς όμως αποκτήσει κοσμική σοφία, τότε γεμίζει λογισμούς, πού να τους διηγηθώ, και ταραχεί του νόος και ταράσεται ο νους. Γιατί έχει ανέδεια, οι αισθήσεις δεν είναι χαλιναγωμένες και βλέπει όπου αφήνει το βλέμμα του, πάει εδώ εκεί, ακούει οτιδήποτε, ένας δρόμος είναι, κεντρικός δρόμος, περνάνε. Και εν τέλει έχει και έπαρση. Μην νομίζεις ότι δύναται να παρουσιαστείς ποτέ δια της προσφύγης των Θεών. Υπάρχει δεδομένο, ενώ όσο υπάρχει δεδομένο στα σωματικά πράγματα. Μην νομίζεις ότι μπορείς να πλησιάσεις κοντά στο Θεό, να έχεις παρησία, θάρρος δηλαδή, με οικειότητα να μιλάς στο Θεό. Δεν θα γίνει αυτό. Καθήν στιγμή είσαι δεμένος με κοσμικά πράγματα. Διότι η ανελεήμων ψυχή στερείται τη σοφία του πνεύματος. Η ψυχή που δεν είναι ελεήμων, δεν έχει σπλαχνικότητα, δεν έχει τη σοφία του πνεύματος. Η δε ελεήμων ψυχή σοφίζεται παρά του Αγίου Πνεύματος. Έχει τη σοφία του Αγίου Πνεύματος. Καθώς το έλεον τρέφει το φως του λίχνου, ούτω και η ελεημοσύνη τρέφει τη γνώση της ψυχής. Όπως το λάδι ταΐζει, θρέφει το φως από το λιχνάρι, το ίδιο και η ελεημοσύνη γεμίζει την ψυχή γνώση. Η κλίση της καρδίας προς απόκτηση των θείων χαρισμάτων δίδεται δια της αγάπης του πλησίον. Το κλειδί για την απόκτηση των θείων χαρισμάτων, ποιο είναι το κλειδί, πώς ανοίγουν τα θεία χαρίσματα, δίδεται δια της αγάπης προς τον πλησίον, όπως ήταν και το σημερινό Ευαγγέλιο, η σημερινή μέρα. Αγάπη προς τον πλησίον. Και καθώς η καρδία παλάτεται εκ του δεσμού του σώματος, κατά το σούτον ανοίγεται εις αυτήν η θύρα της γνώσης. Και στο βαθμό που η καρδιά του ανθρώπου απαλλάσσεται από το δεσμό, την υποδούλωση στο σώμα, κατά το μέτρο αυτό ανοίγεται στην καρδιά του ανθρώπου η πόρτα της γνώσεως. Η μετάβαση της ψυχής εκ τούτου του κόσμου στον άλλον είναι η υπεροχή της γνώσεως του πνεύματος. Η ψυχή μεταβαίνει και αποκτά εμπειρία του άλλου κόσμου. Όπως σήμερα, ας πούμε, κανείς για τον Παράδεισο πρέπει να δει πώς εκφράζει το Απόστολος Παύλος. Με τι ενθουσιασμό, με τι υπέροχη ομιλία μιλάει για την πραγματικότητα της άλλης ζωής. Είδα, λέει, πράγματα που δεν τα είδε άνθρωπος. Άκουσα ρήματα, λόγια που δεν τα άκουσε κανείς. Όλα αυτά είναι αυτά που ετοίμασε ο Θεός για τους δικούς του ανθρώπους. Δηλαδή του έδωσε ο Θεός να δει προς στιγμήν ποια είναι η πραγματικότητα του Παραδείσου. Τόσο ήταν απορροφημένος ο Απόστολος Παύλος που λέει ότι είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος, αυτή η θεοπτική εμπειρία που είχε, δεν ξέρω, ήμουνα στο σώμα μου, είχα βγει από το σώμα μου, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Δηλαδή είχε φτάσει σε μία κατάσταση εκτός εαυτού, με καλή έννοια, ο Απόστολος Παύλος. Ο πόσον ωραία και πενετή υπάρχει η αγάπη του πλησίον, εάν η προσπάθεια αυτής δεν αποσπά ημάς εκ της αγάπης του Θεού. Πόσο ωραία, πόσο πενετή είναι η αγάπη για τον πλησίον, εάν βέβαια αυτή η αγάπη δεν μας αποσπά από την αγάπη του Θεού. Πόσο γλυκία είναι η μετά των πνευματικών ημών αδελφών συναστροφή και συνομιλία, εάν δυνηθόμενα φυλάξουμε με ταυτής και τιμή του Θεού. Πόσο γλυκιά είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους, εάν μπορούμε παράλληλα μαζί με την ανθρώπινη επικοινωνία να φυλάξουμε και την επικοινωνία με τον Θεό. Εμείς παθαίνουμε αυτό, ότι αν επικοινωνήσουμε τους ανθρώπους, ξεχνάμε το Θεό. Ξεχνάμε καν ότι είμαστε χριστιανοί. Αν ακούσει μερικές φορές κανείς τις συζητήσεις των χριστιανών, θα πει αυτοί είναι χριστιανοί, είναι λόγια χριστιανικά, είναι προσανατολισμένοι στο Θεό. Ζουν στην κοσμάρα τους. Θα γελάσει με το επίπεδο των συζητήσεων των χριστιανών. Καλή επικοινωνία λοιπόν με τους ανθρώπους, αν κρατάμε και την επικοινωνία μας με το Θεό. Καλό λοιπόν είναι να φροντίζουμε περί τούτων, καθώς ον ήθελον επιτρέπει τούτο ο αρμόδιος καιρός. Να τα φροντίζουμε αυτά τα πράγματα, να προσέχουμε δηλαδή όσο έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Όχι όμως προφάση της μετά των αδελφών ομιλίας και της του πλησίου αγάπης να εκπίπτουμε της κρυπτής εργασίας και της υψηλής πολιτείας εκ της μετά του Θεού αδιαλείπτου ομιλίας. Όχι λέει με πρόφαση ότι έχουμε επικοινωνία, θα πούμε τα νέα μας, συζητάμε κτλ. Να χάσουμε την κρυφή επικοινωνία μας με το Θεό. Δηλαδή υπάρχουν επίπεδα επικοινωνίας. Μπορεί ο άνθρωπος άνετα να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα να επικοινωνεί με το Θεό. Και καταλαβαίνετε, έτσι εδώ μιλάει για την νοερά προσευχή, την οποία μπορεί να την κάνει κανείς και ενώσο εργάζεται, μπορεί και όταν ακόμη διαβάζει, είναι κάποιες εργασίες, είναι απλές, είναι πρόσφορες, και άλλες είναι πιο δύσκολες, οι διανοητικές, επιστημονικές εργασίες, αλλά και εκεί πάλι υπάρχουν διαλύματα που μπορεί να βάλει το λογισμό του Θεού. Επειδή η σύγχυση του Δευτέρου ήγουν της πτώσεως της πολιτείας και της θεϊκής συνομιλίας προέρχεται εκ της συστάσεως του πρώτου. Γιατί λέει μπορεί να χάσει κανείς την επικοινωνία με το Θεό και αυτό θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο και το επίπεδο που είναι η σχέση μας με το Θεό. Διότι ο νους μόνο δεν είναι ικανός να φυλάξει συγχρόνως και τα δύο συνομιλίες. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνεί με τον άλλον, με τους άλλους ανθρώπους και ταυτόχρονα να επικοινωνεί με το Θεό. Αυτά θέλουν μεγάλα μέτρα. Γι' αυτό κανείς πρέπει με μέτρο να φυλάει και την προσευχή του, την επικοινωνία με το Θεό και Τι είναι απαραίτητη επικοινωνία με τους ανθρώπους. Δεν θα γίνει κανείς αγριάνθρωπος. Η θεωρία των κοσμικών προεξενεί σύγχυση στην ψυχή είναι εκείνου όσης απερνήθη τον κόσμο δια του έργου του Θεού. Η ενασχόληση, η θεωρία των κοσμικών πραγμάτων προκαλεί σύγχυση στην ψυχή του ανθρώπου ο οποίος έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με πνευματικές ενασχολήσεις. Και αν μεν η διαρκής ομιλία των πνευματικών αδελφών βλάπτει, αλλά των κοσμικών και η μόνη εξωτερική θεωρία, εάν η συνομιλία με τους άλλους αδελφούς βλάπτει, μπορεί να σε βγάλει έξω από το δρόμο σου, τότε ακόμη και να βλέπεις κοσμικούς ανθρώπους γεμίζεις λογισμούς. Η μεν εργασία των πρακτικών αρετών δεν εμποδίζεται εκ της ενεργίας των αισθήσεων. Οι πρακτικές αρετές δεν εμποδίζονται από τις αισθήσεις. Μπορούν να λειτουργούν οι αισθήσεις σε πρακτικές αρετές, όχι για θεωρητικά πράγματα. Όσοι όμως θέλει εκ της ειρήνης του νοός αυτού να τριγύσει την χαράν δια της εργασίας των κρυπτών πράξεων της ψυχής, όποιος θέλει όμως να τριγύσει σαν καλός γεωργός, να πάρει τη χαρά από τις κρυπτές πράξεις της ψυχής. Η ψυχή εργάζεται. Εργάζεται κρυφά εσωτερικά. Όποιος θέλει να πάρει τους καρπούς από αυτή την εργασία της ψυχής, η ανάπτυξη της καρδίας του Θεού του ταράζεται και από μόνα στα σφωνά των κοσμικών χωρίς να είδε αυτούς. Τότε ο άνθρωπος αυτός που θέλει να πάρει αυτούς τους κρυφούς καρπούς ταράσεται και μόνο αν ακούει τις φωνές των κοσμικών ανθρώπων. Η εσωτερική νέκρωση άνευ της αργίας των σωματικών αισθήσεων δεν δύναται να προκύψει. Δεν μπορεί κανείς να ησυχάσει εσωτερικά, να νεκρωθεί, να αφιερωθεί στον Θεό, στα του Θεού, χωρίς να πάψουν οι αισθήσεις του να απασχολούν, να χαζεύει εδώ και εκεί, να ακούει διάφορα πράγματα, να ακούει και μουσική την ώρα που προσεύχεται. Και η μεν πρακτική εργασία θέλει την προσοχή των αισθήσεων. Η δε πνευματική εργασία την προσοχή και ησυχία της καρδίας. Για την πρακτική εργασία, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, συγκεντρωνόμαστε για να το κάνουμε. Αλλά για την πνευματική εργασία χρειάζεται η προσοχή της καρδίας. Η καρδία. Καθώς η ψυχή υπάρχει ανωτέρα του σώματος, ούτω και η εργασία αυτής είναι ανωτέρα της εργασίας του σώματος. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα, έτσι και η εργασία της ψυχής είναι ανώτερη από την σωματική εργασία. Τόσο σπουδαίο πράγμα είναι να σκάβεις δηλαδή, να κλαδεύεις, να πλένεις πιάτα. Εν αρχή προηγήθη η πλάση του σώματος από το φύσμα της ψυχής, ούτω και τα σωματικά έργα προηγούνται των έργων της ψυχής. Όπως στη δημιουργία πρώτα ο Θεός έκανε το σώμα, έτσι μετά έκανε την ψυχή, ενεφύσισε δηλαδή και έδωσε πνοή ζωής, έδωσε την ψυχή στον άνθρωπο ως ανώτερο πράγμα η ψυχή. Μεγάλη είναι η δύναμη της μικράς πνευματικής εργασίας. Εάν γίνεται τακτικός και διαμένει πάντοτε. Είναι, έχει δύναμη αυτό το μικρό, το λίγο αγώνα που κάνει ο άνθρωπος, εάν το κάνει συνέχεια και με συνέπεια. Επειδή και η μικρά σταγόν του απαλού ύδατος, εάν στάζει πάντοτε, βαθουλώνει τη σκληρά πέτρα. Γιατί και μια σταγόνα, αν πέφτει στο ίδιο σημείο συνέχεια, κάνει ένα βαθούλωμα, ένα λάκκο στην πέτρα. Όταν πλησιάζει να αναστηθεί εισαι ο πνευματικός άνθρωπος, τότε συνδιαγείρεται η νέκρωση πάντων των του κόσμου πραγμάτων. Τώρα μιλάει για την κατάσταση, την πνευματική, που ούτε στον ύπνο μας δεν θα την δούμε εμείς. Όταν πλησιάζει η ώρα για να αναστηθεί μέσα σου ο πνευματικός άνθρωπος, τότε υπάρχουν σημάδια. Τότε συμβαίνει μέσα σου να υπάρχει νέκρωση για όλα τα κοσμικά πράγματα. Όσο δηλαδή ο άνθρωπος είναι ανοιχτός στα κοσμικά πράγματα και η καρδιά του λαχταρά και επιθυμεί τα κοσμικά πράγματα, σημαίνει δεν έχει γίνει ακόμη πνευματικός άνθρωπος. Και θερμαίνεται η ψυχή σου εκ της χαράς. Τότε νιώθεις μια χαρά στην ψυχή σου. Και εκ της γλυκύτως της καρδίας σου, οι λογισμοί σου περιορίζονται εντός σου. Και αφού η καρδιά σου είναι, έχει γλυκαθεί με το μέλι της Θείας Χάριτος, οι λογισμοί δεν φεύγουν εδώ εκεί, περιορίζονται μέσα σου. Και πάλι όταν μέλι να αναστηθεί εισαι ο κόσμος, αυξάνει ο διασκορπισμός του νοός και το άτακτο, το μικρόν και άτακτον φρόνημα. Αντίθετο τώρα. Αν θέλει να αναστηθεί μέσα σου ο κοσμικός άνθρωπος, τα κοσμικά πράγματα, τότε αυξάνει ο διασκορπισμός του νοός και το άτακτο κοσμικό φρόνημα. Κόσμον εντάφθα ονομάζω τα πάθη, τα οποία γεννά ο διασκορπισμός του νοός. Κόσμο, εδώ εννοώ τα πάθη, που γεννάει ο διασκορπισμός του νοός. Όταν αυτά γεννηθώσει και αυξηθώσει, τότε γίνονται αμαρτίες και θανατώνουν τον άνθρωπο. Όταν αυξηθούν αυτά τα πάθη, τα ανθρώπινα, τότε ο άνθρωπος τρέχει εκεί που τον οδηγούν τα πάθη και κάνει τις αμαρτίες και πεθαίνει ο άνθρωπος. Καθώς δεν γεννώνται τέκνα χωρίς μητέρα, ούτε δεν γεννώνται τα πάθη χωρίς το διασκορπισμό της διανοίας. Για να γεννηθούν παιδιά χρειάζεται μια μητέρα. Έτσι και τα πάθη δεν γεννιούνται αν δεν σκορπιστεί, διασκορπιστεί, τρέχει εδώ και εκεί ο νους του ανθρώπου. Ούτε η αμαρτία τελειώνει χωρίς τις ενεργείες των παθών. Και η αμαρτία δεν ολοκληρώνεται, δεν επιτελείται, αν δεν λειτουργήσουν τα πάθη. Είναι η κινητήριος δύναμης. Όταν η υπομονή αυξηθεί στα συμμετέρα ψυχάς, είναι σημείωνο ότι ελάβουμε κρυπτός την χάρη της παρηγορίας. Όταν έχουμε υπομονή, δεν είμαστε ανυπόμονοι, δεν αγανακτούμε, τότε σημαίνει ότι πήραμε τη χάρη της παρηγορίας, της θεϊκής. Η δύναμη της υπομονής είναι δυνατότερα από τας στην καρδία να επιπτούσας ενίας της χαράς. Η δύναμη της υπομονής είναι ανώτερη από τη χαρά. Από τη χαρά που να αισθάνεται κανείς για κάποια πράγματα. Η κατά Θεόν ζωή είναι η ταπείνωση των αισθήσεων και όταν ζει η καρδία, οι αισθήσεις ταπεινούνται. Η κατά Θεό ζωή είναι η ταπείνωση των αισθήσεων Και όταν ζει η καρδία, οι αισθήσεις ταπεινώνονται. Όταν δε εγείρονται αισθήσεις, τότε νεκρώνεται η καρδία δια των Θεών, επειδή η διέγερση των αισθήσεων προξενεί την έκρωση της καρδίας. Εκ των μεταξύ των ανθρώπων γινωμένων αρετών, η συνείδηση δεν λαμβάνει την αξιότητα. Η αρετή την οποία πράττει της διάλων, δεν δύναται να καθαρίσει την ψυχή, επειδή τη αυτή αρετή δεν είναι αξιόμεσος παρά το Θεό, αλλά εκείνη η αρετή την οποία πράττει ο άνθρωπος αφεαυτού. Δηλαδή, τζάπα μάγκας δεν γίνεται. Στη χριστιανική ζωή δεν είναι να λες ο γέροντάς μου είναι ο Πάτερ Πορφύριος και τα λοιπά και να καμαρώνεις μέσω άλλου, δηλαδή δεν προοδεύεις, δεν προχωράς. Αλλά εκείνη η αρετή την οποία πράττει ο άνθρωπος αφεαυτού λογίζεται τελή αρετή και τελή διότι είναι ασυγχρόνος και αξιόμεστος θεωρείται και την καθαρότητα της καρδίας προξενεί. Αυτό που κάνει ο άνθρωπος με τον υδρότο, με τον κόπο του, αυτό τον βοηθάει, αυτό τον σώζει, αυτό θεωρείται τελή αρετή. Διότι και αξιόμιστο είναι αυτό που κάνει κανείς που κοπιάζει και προξενεί την καθαρότητα της καρδιάς. Δια τούτο άφησε το πρώτον είδος και απόλαυσον το δεύτερον. Εάν δεν αφήσεις το πρώτον και φροντίσεις περί του δευτέρου, εκκύπτεις εξάποντος από του Θεού. Γι' αυτό δηλαδή φρόντισε να αγωνιστείς για να κερδίσεις την ευλογία του Θεού. Η ανάπαυση του σώματος και η αργία είναι απώλεια της ψυχής. Όταν κανείς ρέπει πώς να ξεκουραστεί, πώς να χαλαρώσει, είναι απώλεια της ψυχής και περισσότερο από τους δαίματος δύναται να βλάψει την αργία. Και μπορεί να βλάψει έναν άνθρωπο ενώ δεν φαίνεται ότι είναι κάτι άτιμο, κάτι αμαρτωλό, ξυπαρχής, αλλά μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο πιο πολύ από ό,τι θα τον βλάψει ο δαίμονας. Εάν παραβιάσεις το αδύνατο σώμα εις έργα ανώτερα της δυνάμεως αυτού, προξενείς σκότωση και ταραχή και σύγχυση στην ψυχή σου. Εάν το σώμα σου, λέει, το παραβιάσεις και το οθήσεις να κάνει πράγματα ανώτερα της δυνάμεως, της δυνατότητας που έχει, τότε θα γίνει σύγχυση, όχι μόνο σωματικά θα ταλαιπωρηθείς, αλλά και η ψυχή σου θα συγχυστεί. Εάν όμως το δυνατό σώμα εκδώσεις στην ανάπαυση και αργίαν, πάσα κακία τελειούται στην ψυχή σου. Εάν τότε ένα σώμα δυνατό εσύ το στρέφεις προς την αργία, τότε κάθε κακία θα κατακλείσει την ψυχή σου. Εάν της μεγάλος επιθυμεί το καλόν, αλλά ανάπαυσης και η αργία ο λίγον κατ' λίγον αφαιρούσε από αυτού και αυτήν την έννοια του καλού την οποία είχε. Εάν κανείς επιθυμεί πολύ το καλό, αλλά άμα όμως ρέπει προς την ανάπαυση και στην αργία, σιγά σιγά θα αφαιρεθεί από τον άνθρωπο η επιθυμία για το καλό. Όταν η ψυχή μεθύσει εκ της χαράς της ελπίδος αυτής και εκ της εφροσύνης του Θεού, όταν η ψυχή γεμίσει από την χαρά και την εφροσύνη για το Θεό, έτσι, αγάπη για το Θεό, για τα πράγματα του Θεού, τότε το σώμα αναισθητεί. Τότε το σώμα σαν να νεκρώνεται, δεν ζητάει πράγματα. Δεν ζητάει να φάει, Σαν να πιει και δεν αισθάνεται τα θλίψεις, καν ασθενές υπάρχει και δεν αισθάνεται τις θλίψεις ακόμη κι αν είναι ασθενικό το σώμα, και ενώ τότε βαστάζει διπλούν βάρος, δεν ατονεί αλλά συναπολάβει και συνεργεί στην τρυφή της ψυχής και μπορεί να έχει για διάφορους λόγους διπλό βάρος, όμως δεν ατονεί ο άνθρωπος, αλλά μαζί με την ψυχή, αφού είναι σε άνοδο η ψυχή, είναι και το σώμα σε άνοδο. Ούτως συμβαίνει όταν η ψυχή εισέλθει σε εκείνη τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι συμβαίνει όταν η ψυχή μπει στη σφαίρα της χαράς του Αγίου Πνεύματος. Για προσέξτε το εδώ. Αδερφέ, εάν φυλάξεις τη γλώσσα σου, συνδύεται παραθυρού η χάρη της κατανοίξεως της καρδίας. Αν κρατήσεις τη γλώσσα σου, την ελέγχεις, τότε θα σου δοθεί η χάρη η καρδιά σου να κατανοηγεί και βλέπεις σε αυτήν την κατάσταση της ψυχής σου και τότε βλέπεις πού βρίσκεσαι και δι' αυτής εισέρχεσαι στην χαρά του Αγίου Πνεύματος και έτσι μπαίνεις στον δρόμο που σε οδηγεί στη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Εάν όμως σε νικήσει η γλώσσα σου, αν όμως η επιθυμία να μιλήσεις, να αρχίσει να ξερνάς, σε νικήσει, πίστευσόν μη ότι ουδέποτε θέλεις δυνηθεί να ελευθερωθείς εκ της σκοτώσεως. Δεν θα ελευθερωθείς ποτέ από τη σκότωση. Όταν ανοίξεις το στόμα και βγαίνουν αυτά που βγαίνουν, μπαίνει ο χάρος μέσα σου. Εάν δεν έχεις καθαράν καρδία, έχει τουλάχιστον στόμα καθαρό. Να το. Πόσο πρακτικά μιλάει. Είναι δύσκολο να έχει κανείς καθαρή καρδιά. Μακάρι καθαρή τη καρδία, ότι αυτή των Θεών όψονται. Δηλαδή είναι οδός όχι θεογνωσίας. Είναι οδός θεοπτίας. Λοιπόν, αν δεν έχεις καθαρή καρδιά, να έχεις τουλάχιστον στόμα καθαρό. Μη λες λόγια. Εάν όμως σε νικήσει η γλώσσα σου, πίστευσέ μου ότι οδέποτε θέλεις δυνηθείς να ελευθερωθείς εκ της σκοτώσεως. Αν σε πάρει και σε παρασύρει η γλώσσα σου, δεν θα νικηθείς ποτέ από τη σκότωση. Και είπαμε, αν συμπέρασμα αυτό, αν δεν έχεις καθαρή καρδιά, έχει τουλάχιστον καθαρό στόμα, όπως το είπε αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, ο μεγάλος αυτός ασκητής. Όταν θέλεις να συμβουλεύσεις την άιση των καλών, πρώτον ανάπαυσον αυτόν σωματικός, τίμησον αυτόν δια του λόγου της αγάπης. Θέλεις να κάποιον να το συμβουλεύσεις, πρώτα να του φερθείς με καλοσύνη, να τον κεράσεις, να τον τιμήσεις με την αγάπη, διότι κανένα άλλο δεν πείθει τον άνθρωπο τόσο ώστε να εντραπεί και να υποταβάλει αυτόν εξ κακίας στην αρτήν, όσον η σωματική περιποίηση και τιμή την οποία βλέπει από σε. Διότι τίποτα άλλο δεν τον βοηθάει τον άνθρωπο, δεν τον αλλάζει, όσο να δει ότι εσύ τον τιμάς και τον περιποίησε. Όσον εισέρχεται της εις τον αγώνα δια των Θεών, το σούτον η καρδία αυτού ευρίσκεται, ευρίσκει παρησία στην προσφυγή. Όσο κανείς προχωράει στην κατακριστό ζωή, τότε έχει άνεση στην προσευχή. Και όσο ενέλκεται ο άνθρωπος εκ των πραγμάτων του κόσμου, στερείται την βοήθεια του Θεού. Έτσι είναι. Ή το ένα ή το άλλο. Άμα έλκεται από τα πράγματα αυτού του κόσμου, στερείται τότε από την βοήθεια του Θεού. Μη λυπού εις τας στενοχωρίας κακοπαθίας του σώματος, μη λυπάσαι όταν ταλαιπωρήσεις, στερείσαι σωματικά πράγματα, καθότι ο Θεός όταν είδε την υπομονή σου αφαιρεί αυτά τελείως από σου. Διότι ο Θεός όταν θα δει την υπομονή σου, τότε θα σε γλιτώσει από τις στερήσεις και τις κακοπάθειες. Καθότι όταν ο Θεός είδε, διότι ο Θεός ετοίμασε τα μέλλοντα αγαθά, μη φοβού το θάνατο, μη φοβάσαι το θάνατο, διότι ο Θεός ετοίμασε τα μέλλοντα αγαθά, είναι σε κάμι ανώτερον αυτού. Ο Θεός ετοίμασε τα μελλοντικά αγαθά για να σε κάνει ανώτερο του θανάτου. Αυτό η δόξα και το κράτος σ' αιώνας των αιώνων να μείνει. Στο Θεό ανήκει η δοξολογία και η δύναμη εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό.